tidalisolante nguwa patali lero pumweta kumana mprogramu ya tisantule Bible ntawi yosantula mawa mulungu kuyambira kugenze simpaka chivumbulutso lero tikale tikupitiliza ndi buku la 2 mafumu ndipo kwatsala programu imodzi yokha kutimalize buku la 2 mafumu lero nkhani yathu ili mu 2 mafumu chapter 22 tiyambira pa verse 13 pomwe linalekezera mprogramu iyapita ija amene atisogolere ndi mbale Osman Chilola Manda ndipo nayu
Landirani moni inokondedwa anzanga pa ulendo. Tiyamika Mulungu chifukwa cha tsiku lina lokoma lomwe watipatsa kuti tiyendere limodzi pa ulendo uno. Poyamba tiyenditsogozedwe ndi mawu apa Hebrews 10 kuyamba verse 17. Amena akuti. Ndipo machimo awo ndi mayeluziko awo sindidzawakumbukiranso. Tsono mu programu yata tinali kukambirana kuchokera pa 2 mafumu 21 kuyambira verse 1. Ndipo tidalekezera chapter 22 kulekeza verse lake la 11 pamene timasanthula nkhani ya ulamuliro woyipa wa Manase ndipo lero tilowa mu 2 mafumu 22 kuyambira verse 1 ndikulekeza verse 27 ya chapter 23 momwe tione nkhani yakuti Yosiya abwetsa kusintha kwa zinthu ndipo chikondolero cha pasika chiyambiraso tientuoneni za ulamuliro wabwino wa Yosiya Mu chapter 22 ndi 23 tipeze kuti Yosiya ayamba kulamulira Yuda pamene anali ndi zaka zisanu ndi zitatu ndipo analamulira Yuda kwa zaka makumi atatu ndi chimodzi uyu ndiye mfumu yabwino kuoposa mafumu ena ambuyo utatha ulamuliro wa Solomoni ndikunena mau awa chifukwa chakuti mu ulamuliro wake mu Yuda munalowa chitsitsimutso chenicheni Ndipo tipeza kuti chisisi chake ndi chakuti Hilikia amene anali wansembe ndiye amene anali mpangiri wake ndi wonthangatira pa ntchito zina. Tentuoneni za moyo wake wa Yosiya. Verse 1. Yosiya ndiye wazaka zisanu ndi zitatu polowa ufumu wake. Na akala mfumu zaka makumi atatu mphambu chimodzi mu Yerusalemu. Ndi dzina la amake ndi Yedida. Mwana wa Adaya wa ku Bozikati. Na achita iye zoongoka pamaso pa Yehova na enda njira yose ya Davide kholo lake. Osipambukira kudzanja la manja kapena kula mazele. Pano tikuona chinthu chechilendo. Taonani tikuona kuti Yosiya akulowa ufumu wake ali mwana wa ngono ndithu. Ndiye mwana inu mwafusa kale kuti chifukwa chake chinali chiyani. Yankho ndila kuti atete wake analata mwalira. Kutanthauza kuti Mulungu anamuchotsa msanga chifukwa cha uchimo umene anakhazikikamo. Tsopano pamene Yosiya watenga ulamuliro, tikuona kuti kuwala kwafikaso mu Yuda. Taonani iye akutsogolera chitsitsimutso chachikulu chomwe sichinachitikeponso atamwalira Davide ngakhale Solomoni. Wokondedwa. Ine ndimakhulupirira kwambiri kuti chitsitsimutso ndi chinthu chimodzi choka chimene chikhoza kupulumutsa dziko lathu kutsoka losiyana-siyana. Taonani dziko lathu lawola lafika ponyasa ndipo Mulungu waliwonerera kokwanira ndipo pali chinthu china chimene achite ndithu. Ichi chikhoza kukhala chitsitsimutso ngati titabwerera kwa iye. Kapena chipolowe ngati sitingathe kubwerera kwa Mulunguyo. Chinthu chimodzi mwa izi chidzachitika ndithu. Ndikunena mau awa koma mokhudzidwa kwambiri ndi mmene dziko lathu lafika pakali pano. Taonani dziko lathu ndi laling'ono pandale pachitukuko ngakhaleso pachuma. Koma taonani mmene kuba kukuchitikira kumene kukuchitikako. Makhalidwe onyasa monga uhule, kuledzela, kupana, zinthu zolaula, ndi maufuluwe na ambili wochokera kwa mdierekezi. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Taonani dziko lathu lili ndengu ndengu. Ngati nkhumba ija ili nkola. Tera ife tili ngati mwana wolowelera nkola la nkhumba limeneli ku dziko lakutali. Ndipo ndikunenetsa kuti ngati sipangachitike chitsitsimutso china ndiye kuti chotsatira ndi chipolowe basi. Ndifuna mutsegule maso anu okondedwa. Ndipo mupeza kuti zipani za ndale lero zilizokonzeka kugulitsa ufulu wanu chifukwa akufuna kuti mwasanke alowe pa ulamuliro. Taonani uchimo wasiana siana. Walowasa ungakhale mu mpingo lero. Ndifuna muone kuti ungakhale mawu a Mulungu sakuphunzitsidwa moonayi. Mwanjira ina mawu a Mulungu atayika mu mpingo mwemo. Chifukwa chakuti aliponso anthu ambiri mu mpingomo amene sakhulupirira mawu a Mulungu. Koma amakwera pa magomenditu kumalalikira mawu a Mulungu. Tsono yankhola zonsezi ndi chitsitsimutso pa munthu wina aliyense. Ndipo ndi chinthu chosathandiza kuti anthu andale azilozana kuti uyu ndiye woyipa. Ayi, ife tifuna atsogoleri omwe angaganizire kulephera kwa iwo wokha ndipo afike pakulapa machimo awo. Tsono ichi ndicho chimene chikhoza kukhala chinthu chodabwitsa komanso chikhoza kukhala chinthu chodzetsa chitsitsimutso mʼdziko lathu. Ndiye nkhani yonseyi ikuona Yosiya amene anachita zinthu zowongoka pamaso pa Mulungu. Kutanthauza kuti chitsitsimutso chinayamba kuchitika mkati mwake, kunena kuti mkati mwa Yosiyayo. Tien tuloweni mvese 3 mpaka na 6, mwamweti waneza kuti kachisi akozedwanso. Ndipo kunali chaka cha 10 mpambuzi sanu ndi zitatu cha Yosiya, fumui inatuma Safani mwana wa Azariya mwana wa Mesulam, mlembi kunyumba ya Yehova ndi kuti kwela kwa Hilikia mkulu wa ansembe. Awerenge ndalama zimene anthu anabwela nazo kunyumba ya Yehova. Ndizo zimene wolindira pa khomo anasonketsa anthu. Azipeleke mʼdzanja la ntchito akuyang'anira nyumba ya Yehova. Tsono pamene chitsitsimutso chinalowa mwa Yosiya, chinthu chachiwiri chimene akuchita ndiye kukozanso kachisi wa Mulungu. Ndikunena ichi chifukwa chakuti kachisi sanali kugwiritsidwa ntchito nthawi yomwe Yosiya anayamba kulamulira Yuda. Kutanthauza kuti inali nyumba wamba yomwe amasungiramo zinthu zina zake zachabe. Verse 5. Iwo azipeleka kwa ogwira ntchito ya nyumba ya Yehova akuoze mogamuka nyumbayi. Kwa amisira mitengo ndi omanga nyumba, ndi omanga linga, ndi kuti agule mitengo ndi miyala yosema kukoza nazo nyumbayi. Pano Yosiya akuza anthu kuti ayenera kukoza soka Yesu wa Mulungu. Tsono pamene tiona akachisi athu lero, nawonso afunika sokukozanso. Apa ndikutanthauza kuti mitima yathu ikufunika kukonzedwanso, osati nyumba zimene tipembedzerazi. Ayi, inu mukhoza kuona kuti nyumba zimene tipembedzerazi nzazikulu ndithu komanso zooneka bwino. Koma taonani kuti mkatimo mulikaduka sanje kutetana zili zambiri mmenemo. Ndiye tikunena kuti ngakhale nyumba zopembedzera zili zabwino, koma zikusoweka mzimu wa Ambuye mmenemo. Kutanthauza kuti akhristu sakulalikira uthenga wabwino ayi, atanganidwa ndi zinthu zina zake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani ili pano ndi yakuti iwo amene ndi wokhulupirira ayenera kulalikira uthenga wabwino wa Ambuye Yesu Khristu. Pano ndikutanthauza kuti Yesu Khristu ayenera kulalikidwa mabungwe osiyana-siyana, komanso ngakhale mchito zosiyana-siyana zimene zikugulidwa mu mpingomo. Mwanjira inati kunena kuti mpingo uyenera kukozedwanso kapena kutsitsimuka kuchokera mkati mwakemo ndi anthu ake pamodzi. Anzanga, ndidziwa kuti inu ndinu mmodzi wa anthu opembedza. Kodi muli wokonzeka kulapa machimo anu lero kuti chitsitsimutso chichitike mu mpingo omo? Tien tioneni verse 8 mpaka 11, momwe tiona zakupezeka kwa buku la chilamulo. Ndipo Hilikia mkulu wa ansembe anati kwa Safani, ndapeza buku la chilamulo nyumba ya Yehova. Napereka Hilikia bukulo kwa Safani iye naliwerenga. Tsopano tapeza chinthu chachitatu chomwe chinabweretsa chitsitsimutso mu Yuda. Ichi ndicho kubwerera ku mawu a Mulungu. Tikunena kuti moyo wachisawawa unalowa chifukwa chakuti mpingo unataya mawu a Mulungu. Nkhani imene tikunena ndiyakuti tsopano awapeza mawa mulunguwa omwe anatayika ndipo abwezeletsedwanso mmitima mwawo. Tele tikunenetsa pano kuti mawa mulungu ndi chida chokhacho chomwe ndi chothandiza kubwereranso kwa mulungu. Tamvani mawu awa apa Hebrews 4 verse 12 amene akuti, pakuti mawu a mulungu ali amoyo ndi wochita chita ndi akuthwa koposa lupanga la kuthwa kose konse, nabzyoza kufikira kugawira moyo ndi mzimu. Kutanthauza kuti palibe njira ina yachidule kaya yatsopano ngakhale yophweka kapena kuti yopepuka yomwe ikhoza kubwezeretsa chitsitsimutso mmoyo wa munthu, koma ndi mawu a mulungu wokha basi. Taonani kuti anthu ambiri averenga mabuku a moyo wa uzimu osiyanasiyana, koma mwachisoni sanabweretse chitsitsimutso mmoyo mwawo. Ndipo mwina mwafunsa kale inu kuti pali chovuta chanji? Okwanidwa, vuto ndi lakuti mabuku amenewa amangofotokoza njira zina ndi zina koma osati mawu a mulungu ayi. Ndiyeti kusindika kuti inu ndi ine tifunika mawu a mulungu kuti tikozeke mmoyo wathu wa uzimu. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi ndi mipingo ingati yomwe kukhazikika pa mawu a mulungu lero? Tsono ngakhale tili nawo abusa wena okhulupirika ndithu pa mawu a mulungu, aliponso wena amene anachoka ndithu pa chikhulupiriro chawo. Kutanthauza kuti anataya mawu a mulungu komanso anataya Yesu Khristu mu mpingo mwawomo. Ndipo izi zili chomwechi monga muja anachitira Mariya ndi Yosefe kusiya mwana Yesu kumbuyo kukachisi ku Yerusalemu. Tsono munkhani yathu lero tikupeza kuti wansembe Hilikiya anapeza buku la mawu a mulungu mkachisi. Iye sanalipeze kudzala ayi koma mkachisi mwomwemo. Tena ichi ndicho chiyambi cha chitsitsimutso pa moyo wa munthu komanso pa moyo wa mpingo. Ndiye pamene tiwerenga verse 9 mpaka 11 tipeza kuti Yosiya kwa nthawi yoyamba akubva mawu a mulungu. Ndipo taonani atava mawu amenewa anang'amba zovala zake kusonyeza kukhudzidwa ndi kutsutsika ndi mawu a mulungu. Kutanthauza kuti gawo la chinayi pa chitsitsimutso ndi lokulapa machimo basi. Izi zimachitika pamene mawu a mulungu aulula tchimo pa moyo wake wa munthu. Kodi ino kwanedwa munalapa machimo anu kwa mulungu? Verse 13, mukani fusilani ine ndi anthu ndi Yuda yense kwa Yehova za mawu a buku ili adalipeza, pakuti mkwiyo wa Yehova utiyakira ife ndi waukulu. Popeza Atate wathu sanavera mawu a mbuku ili kuchita monga mwa zonse zotilemberamo. Pano mfumu Yosiya akulamulira Hilikiya wansembe ndi anyamata wake kuti apite akafuse mulungu m'malo mwa iye ndi Yuda yense. Chinthu ichi chikutanthauza kuti Yosiya anachita mantha ndipo anali kudziwa za chilango cha mulungu chomwe chinali kubwera pa iwo. Ndiye Yehova akuyankha Yosiya kudzera mwaneneri wamkazi Hulida. Verse 16, atelo Yehova, taonani nditengera malo ano choyipa ndi iwo okhalamo chokwaniritsa mawu onse a mbuku adaliwerenga mfumu ya Yuda, popeza anandisiya ine nafukizira zonunkhira milungu ina kuti autse mkwiyo wanga ndi ntchito zonse za manja wawo. Chifuwa chake mkwiyo wanga udzayakira malo awo wosazimikanso. Popeza mtima wako ngolowa ndipo unadzichepetsa pamaso pa Yehova muja udamva zonenera ine, malo ano ndi anthu okhalamo kuti adzakhala bwinja ndi tembelero, ndipo unang'amba zovala zako ndi kulira misozi pamaso panga, inenso ndikumvera ati Yehova. Chifukwa chake taona ndidzakusonkhanitsa ukhale ndi makolo ako nudzatengedwa ulowe m'manda mwako mu mtendere. Ndipo sudzaona m'maso mwako choyipa chonse ndidzafikitsira malo ano. Ndipo anamubwezera mfumu mawu. Mundime ino tikupeza mautenga wochokera kwa Mulungu kupita kwa Yosia, kudzera kwa neneli wankazi wochedwa Hulida. Pano ndi pamene akumudziwitsa za chisomo chomwe Mulungu anali nacho pa iye. Tsono chisomo chimenechi chikuudza chifukwa cha mtima wa Yosia, umene ndi wofewa komanso wodzichepetsa. Mkhalidwe uwu unaonetsedwa pamene Yosia anava mawu a Mulungu, kotero kuti anang'amba zovala zake ndi kulira pamaso pa Mulungu. Tere mwachimenechi tikuphunzira kuti iwo amene aopa Yehova sadzaona ukali wake wa Mulungu. Haleluya. Ichi ndi chifukwa chake pa verse 20 Mulungu akunena mawu akuti, ulowe mʼmanda mwako muntendere. Tsopano tilowa mu chapter 23 chathu mafumu kuyamba verse 1 mpaka 20, momwe tiona zinthu zina zambiri zomwe Yosia anakonza. Verse 1. Pamenepo mfumu inatumiza wanthu nasonkhanitsira akulu onse a Yuda ndi a Yerusalemu. Nikwela mfumu kunka ku nyumba ya Yehova ndi amuna onse a Yuda ndi onse okhala mu Yerusalemu pamodzi naye ndi ansembe ndi aneneli ndi anthu onse ang'ono ndi akulu, nawerenga iye mmakutu mwawo mawu onse ambukhu la chipangano adalipeza nyumba ya Yehova. Niima mfumu pa chiwuna nichita pangano pamaso pa Yehova, kutsata Yehova ndi kusunga malamulo wake ndi mboni zake ndi malemba wake ndi mtima wonse ndi moyo wonse, kukhazikitsa mawu a chipangano cholembedwa mʼbuku ili. Ndipo anthu onse anayimirira pa panganoli. Mawu ali ndimeno ndi wokondoletsa kwambiri, chifukwa anthu akulonjeza kuwerenga ndi kuchita monga mawu a Mulungu ananena. Okonedwa, ndikunena kuti anthu akadamatsutsidwa mʼmitima mwawo lero pamene akubva uthenga wa Mulungu, zoonadi chitsitsimutso chikadalowa mu mpingo mwawo. Chimene ndikutanthauza ndi chakuti anthu ambiri sitimakhudzidwa kapena kulapa machimo athu ayi makamaka pamene tikumva mawu a Mulungu. Tsono taonani Yosia ngati mtsogoleri, anaonetsa kulimba mtima nayamba kukozanso zinthu zina. Tere pano akuyamba kuphwenya maguwa a mafano, kutanthauza kuti anali kuchotsa chipembedzo cha milungu ina pakati pawo. Pano watulutsa mafano wonse ndipo akuatentha kunja kwa Yerusalemu ku chigwa cha Kidron, ndipo akuchotsa phulusa lake ndi cholinga chakuti anthu asalionenso. Verse 9. Nagamula nyumba za anyamata Adama okhala ku nyumba ya Yehova, kumene akazi anaomba salu zolenjeka za zifanizozo. Tsopano ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti, lero mpingo ukuona ukwati pakati pa amuna ndi akazi okhaokha ngati chinthu chosaopsa. Tamvani mawu awa apalo ma 1 verse 26 ndi 27 amene akuti, chifukwa cha ichi Mulungu anawapereka iwo kuzilakolako za manyazi, pakuti angakhale akazi wawo anasandutsa machitidwe awo achibadwidwe akhale machitidwe osalingana ndi chibadwidwe. Ndipo chimodzimodziso amuna anasiya machitidwe achibadwidwe cha akazi narenthetsana ndi cholakalaka chawo wina ndi nzake. Amuna okhaokha anachitirana cha manyazi, ndipo analandira mwa iwo okha mphotho yakuyenera kulakwa kwawo. Ine ndikukhulupirira kuti Mulungu adzalanga ndithu dziko lino, popeza tikusekelera machitidwe achilendo osakhala machitidwe achibadwidwe ayi. Tsono taonani Yosiya watenga mphamvu yakutsutsa mchitidwe wachilendo omafunditsana amuna kapena akazi okhaokha. Ndipo ndifuna muone kuti Yosiya sadangotsutsa kokha koma kuwatulutsa anthu amenewa mʼdziko lake. Anthu onse amene anali kuchita mchitidwe umenewu anawatulutsira kunja. Ife mʼdziko lathuli tili ndi mchitidwe wotengekatengeka chifukwa cha maufulu a anthu amene abwerawa. Ndipo tikutenga chinthu chine chilichonse chimene akunena mabungwe komanso ngakhale anthu amene akuoneka kuti ndi anthu anzeru ndi ophunzira kuti ndicho chinthu cholondola. Ayi, sizilitero. pano ndifuna kuchenjeza. Kuti chilango chomwe chikubwera, chifuwe cha kunyozera maamulungu, chidzakhala chachikulu koma sochoopsa kwambiri, koposa zelu ya wanthu yomwe tikuidalirayi. Nditsindike kuti zelu yanu ndi yanga ndi zochepa kwambiri, kuti tiweruze maamulungu mwanjira imene. Wokondedwa anzanga pa ulendo, Mulungu ananena kuti mchitidwe wa dama ndi umene udzatsitsa ukali wake. Tsono ndifuna kukumbutsa kuti zinachitika kale mbuyomo nthawi ya Noa, komanso nthawi ya Loti ku Sodomu ndi Gomora, ndipo Mulungu asanasinthe maganizo ake pa nkhani imeneyi. Tere ife lero tikufuna diyosiya wathu mdziko lino kuti atichotsere mchitidwe wa dama umenewo. Verse 10. Anawayipitsiranso Tofeti wokhala mchigwa cha ana a Hinomu kuti asapitilize mmodzi yese mwana wake wa mamuna kapena wankazi pa moto kwa Moleki. Yosiya analetsaso kupereka wana amuna ndi akazi omwe ku sembe ya Moleki. Ndiye mwa zinthu zina zomwe Yosiya anachita ndiye kuphwanya mafano, maguwa, misanje, kaya kunena kuti malo atali opereka sembe amene mafumu ambuyomo anakhazikitsa. Yosiya analimba mtima kuphwanya zinthu zimenezi ngakhale kupyola malire a dziko lake kufikira ku Beteli. Ndikunena mawu amenewa chifukwa cha umboni omwe tili nawo pa 2:34-33, pamene akuti Yosiya anachotsa zonyasa zonse mayiko onse okhala ana a Israeli, natumikiritsa wonse opezeka mu Israeli inde kutumikira Yehova Mulungu wawo. Masiku ake onse iwo sana pambuka kusamtsata Yehova Mulungu wa makolo wawo. Tono ndi chinthu chochititsa chidwi kuona kuti Yosiya ali ku Beteli. Anakafika pa manda aneneli amene ananenera kuti Yosiya adzachita zinthu zimenezi, kunena kuti zinthu zimene tavazi zophwanya magome. Tamvani mawu apa 1 Mafumu 13:2, amene akuti ndipo iye anafula mwa mawu a Yehova kutemberera guwa la sembe naati, guwa la sembe, guwa la sembe, atelo Yehova, taona mwana adzabadwa nyumba ya Davide, dzina lake ndi Yosiya, adzaphera pa iwe ngati sembe anthu a sembe a misanje amene ali kufukiza zonukira pa iwe, nadzatentha pa iwe mafupa a anthu. 17. Analinso chizindikiro ichi ndichiona nchiyani, namuuza anthu a mudziwo ndicho manda a munthu wa Mulungu anafuma ku Yuda, nalalikira izi mwazichitira guwa la sembe la ku Beteli. Nati iye, mlekeni munthu asakhudze mafupa wake, naleke iwo mafupa ake akhale pamodzi ndi mafupa a aneneri uja anatuluka msamaria. Tsopano pamene Yosiya wamaliza kuononga magowa amenewa, akuchitanso chinthu china chomwe ndikukhazikitsanso Pasika. 21. Ndipo mfumu inalamulira anthu onse kuti mchitireni Yehova Mulungu wanu Pasika monga mulembedwa mbukhu ili la chipangano. Zedi silinachitika Pasika lotere chiyambire masiku awoweruza anaweruza Israeli, ngakhale masiku a mafumu a Israeli kapena mafumu a Yuda. Koma Pasika ili analichitira Yehova mu Yerusalemu Yosiya atakhala mfumu zaka 10.5. Tsono kuchita madyerero a Pasika ndi chinthu cha mtengo wapatali, koma ndi chinthu chomwe chinayiwalika pakati pawo. Ndiye mwina inu nkufusa kuti kodi madyerero ameneyo ndi ofunika bwanji? Anzanga, madyerero a Pasika ndi ofunika kwambiri chifukwa amayimirira Khristu. Monga muja Paulo adanena pa 1 Korinto 5:7 kuti pakutiso Pasika watu waphedwa ndiye Khristu. Haleluya. Ndiye pamene tikumaliza programu ino, ndifuna kunena kuti ndi zinthu zovetsa chisoni kuti chipembedzo masiku ano chikuchitika popanda Khristu. Mukudziwa okondedwa kuti umulungu wa Khristu lero umakanidwa zipembedzo zina. Imfa ya Yesu imakanidwa komanso ngakhale kunyozedwa kumene, ngakhale so mwazi wake wa Yesu umanyazitsidwa anso. Koma tamvani mawu apa Hebrews 9 verse 22 akuti wopanda kukhetsa mwazi kulibe kumasuka. Okondedwa, lero ndifuna tilekeze pano. Koma ndikumbutse kuti timakambirana kuchokera pa 2 Mafumu 22 verse 1 mpaka natalowa mu chapter 23 telekeza verse 27. Momwe taona nkhani yakuti Yosiya abweretsa kusintha kwa zinthu. Ndipo chikondwerero cha Pasika chiyambaso. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Ameneyo analimbale Osman Chilola Manda kutsogolera kusanthwa kwa mawu Mulungu kuchokera ku 2 Mafumu chapter 22 tinalowa some chapter 23. Momwe talekezera apa kuti aita andikira ndithu kumathelo kwa buku limene lina 2 Mafumu. Tatengapo kanthawi ndithu ku 1 Mafumu komanso 2 Mafumu. Mprogramu yathu yotsatira zakhaiti kumaliza kusanthula 2 Mafumu. Tidzamalizira ndi chapter 23 komanso ndi tikufika ku mapeto kwa chapter imenechi komanso mavesi onse. Ine ndadala zetu tinali modzi, koma ndisanachoke bwanji tudziseni makera wathu a programu iyi. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Ikakhala SMS ku Malawi 0833 500 222. 0833 500 222. Kapenanso kutumiza email ku radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.